τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παράθυ και λουλουδιασμένη τσιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Και όταν δεν τραχτίζω με ζωνέτες, σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παράθυκη λουλουδιασμένη τσιά με ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Κατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το jukebox με τη λατέρνα. Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, νέο Έλληνας. Μαράθηκη λουλουδιασμένη τιά και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δε βγάζω άχνα.
Μαράθηκε η λουλουδιασμένη ιτιά και ψήλωσε η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουν αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Τζίμι Πανούση, σε ένα τραγούδι 1993, έγραψε του στίχου στη μουσική και τραγούδισε το τραγούδι Νέο Έλληνα. Και με αυτό ξεκινάμε το σημερινό μα ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στι καλέ θάλασσε στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή τη Ελλάδα. Για χαρά σου, κόσμε, για χαρά σα εκεί έξω. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, σας στέλνουμε την σκέψη μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Και διαλέξαμε το τραγούδι αυτό σήμερα, Νεοέλληνας, με τον Τζίμι Πανούση, διότι σαν σήμερα, Σαν σήμερα το 2018 ο Τζίμις Πανούσης, ο Έλληνας αυτός τραγουδοποιός και τραγουδιστής και γνωστός για το σατυρικό του λόγο, τις εχμηρές του κοινωνικές παρατηρήσεις και την ιδιαίτερη μουσική του, έφυγε από το μάτι του το κόσμο στις 13 Ιανουαρίου του 2018. Είναι, είπαμε, η 13η Ιανουαρίου, η 13η μέρα του έτους, υπολείπονται 352 μέχρι την εκπονή του 2025, ακόμα δεν κάναμε το σταυρό μας, εν πάση περιπτώσει τα αναφέρομαι και αυτά. Ο ήλιος ανέτειλε στις 8 παρα 20, θα δύσει στις 5 και 27 το απογευματάκι. Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζουν η Ερμηλία, ο Στρατόνικος, η Στρατονίκη, ο Ερμήλος. Και μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας που σημάδευσαν τη σημερινή ημέρα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το 1822 η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. Στις 13 Ιανουαρίου του 1930 ο Μίκι Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε comic strip. 1942 σαν σήμερα ο Henry Ford πατεντάρει το πρώτο πλαστικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κατά 30% ελαφρύτερο από το κανονικό. Το 1961 στις 13 Ιανουαρίου ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη με πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Σοκράτη Καραντινό. Στις 13 Ιανουαρίου του 1963 ήταν όταν το μικρό χωριό της Ευρυτανίας βυθίστηκε στη θλίψη και την απόλυτη καταστροφή. Μια φωνική κατολίσθηση από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ενώ δεκάδες οικογένειες έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Μετά από 13 ημέρες αδιάκοπης βροχόπτωσης, το πρωινό της Κυριακής, 13 Ιανουαρίου του 1963, ένα τμήμα του όρους Κρή αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε το χωριό. Η τραγωδία συγκλώνησε τη χώρα και έγινε σύμβολο θάρρους, αποφασιστικότητας, καθώς οι κάτοικοι δεν λύγησαν, αλλά ξανάκτησαν από το μηδέν τη ζωή τους. Επίσης, σαν σήμερα το 1989, ο ηλεκτρονικός ιός Παρασκευή και 13 χτυπά εκατοντάδες υπολογιστές της IBM στη Μεγάλη Βρετανία. 13 Ιανουαρίου του 1999, ο αστέρας του NBA, αυτός ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, Michael Jordan, ανακοινώνει την αποχώρησή του από το άθλημα για δεύτερη φορά. Τέλος, σαν σήμερα, το 2015 ο Γερόντιος Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτά όσον αφορά τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Δύο γεννήσεις που είναι και αυτές πρέπει θα τις αναφέρουμε. Το 1859 ήρθε στον κόσμο σαν σήμερα ο Κωστής Παλαμάς, Έλληνας ποιητής από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γνωστός για το έργο του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου», ενώ σαν σήμερα το 1981 ο Γιάννης Χαρούλης, ο Έλληνας τραγουδιστής από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ήρθε και αυτός στον κόσμο σαν σήμερα το 1981. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο ασυρματιστής μας και είναι ο υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε. Είναι ακριβώς απέναντί μου εδώ στην τεράστια κονσόλα του ήχου, τον καλημερίζω. Καλές θάλασσες να έχουμε στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ξεκινάμε το ταξίδι μας με Γιάννη Χαρούλη, καθώς έχει και αυτός τα γενέθλιά του, και φυσικά να βάλουμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, από τα αγαπημένα μου.
Μεσοπέλαγα αρμενίζω κι έχω πλώρα το καημό κι έχω την αγάπη πρίμα κι αν μπορώ το χωρισμό κι έχω την αγάπη πρίμα κι αν μπορώ το χωρισμό. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Κι αποχαιρετώ και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ. Ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ. Χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά. Χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
Μεσοπέλαγα αρμενίζω, αλλιώς αποχαιρετισμός ή θάλασσα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το οποίο πάντα που το ακούω με συγκινεί, διότι και εγώ μεσοπέλαγα ταξίδεψα για αρκετά χρόνια, 4-4,5 χρόνια, στην πλάτη μου, στα καράβια κι εγώ. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, μεσοπέλαγα αρμενίζω και έχω πλώρα τον καημό και έχω την αγάπη πρίμα και άλμπουρο το χωρισμό. Τραγούδι το έχει γράψει ο Κώστας Μουντάκης, το έχει τραγουδήσει ο Νίκος Ξυλούρης, που ακούσαμε από τον Γιάννη Χαρούλη που έχει τα γενέθλια του και γι' αυτό το επιλέξαμε. Το ευχόμαστε χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1981. Και εκτός των άλλων των άλλων, εκτός από τον Ξυλούρη, τον Κώστα Μουντάκη, τον Γιάννη Πάριο, την Θεοδοσία Στίγκα, το τραγούδησε επίσης ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μανώλης Λιδάκης, η Ελευθερία Ξυλούρη και πριν από λίγο ο Γιάννης Χαρούλης. Ταξιδεύουμε λοιπόν, μεσοπέλαγα είμαστε και πάμε και προχωράμε. Έχουμε ακόμα 3 μέρες ταξίδι, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος για να πιάσουμε το επόμενο λιμάνι μας. Καλό ήταν μέχρι στιγμής το δεκαήμερο ταξίδι που είχαμε, αν εξαιρέσεις τις δύο τελευταίες ημέρες που ήταν, είχαμε πούσει, πάρα πολύ πούσει, δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μας που λένε, στα 100 μέτρα και λιγότερο. Και σήμερα έβγαλε καιρό, έφυγε το πούσι και έπιασε η φουρτούνα. Τέλος πάντων, προσέχουμε για να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, οι βάρδιες προσεκτικές, έχουμε και τα μέσα τα ηλεκτρονικά και προχωράμε λίγο ακόμα. Αγάντα παιδιά, και μετά αλλού και αλλού, σε άλλο λιμάνι, σε άλλη χώρα, σε άλλη Ήπειρο, σε άλλες θάλασσες και ωκεανούς και άλλα φορτία, με νέες εμπειρίες, με νέες περιπέτειες, σκέψεις και προσδοκίες. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς εδώ είμαστε σταθεροί στο δικό μας, στη δική μας πορεία, στο δικό μας ταξίδι, στη δικιά μας συχνότητα, στη φωνή της Ελλάδας, από την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, που αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες, είτε ταξιδεύουν, είτε πατούν στεριά, είτε είναι εντός των τυχών, είτε είναι στα πέρατα του κόσμου. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η εκπομπή των ναυτικών μας και των ανθρώπων που δουλεύουν για τη θάλασσα, για τα βαπόρια, είτε είναι στα γραφεία, είτε είναι εν πλώ. Μπορεί να είναι ακόμα και ψαράδες, μπορεί να είναι και φαροφύλακες, μπορεί να είναι και διευθυντές τμήματων σε ναυτιλιακά γραφεία, μπορεί να είναι για τους ναύτες, τους μηχανικούς, τους μαρκόνιδες. Σε όλους είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας Καλές Θάλασσες. Όπως είπαμε και πριν, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύουμε και πάμε. Σε λιγάκι θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε.
Καράβι απ' το Περέα έχει σαλπάρει για μακριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα όλος δρόμος πάει και του λέει, κι ανησυχείς, όσο έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Όσο έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Πετανέοι και τόσοι άλλοι, λόστρομοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και το καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Καθένας έχει και το καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί.
Ένα τραγούδι του 1948 που όσες φορές και να το ακούσεις πάντα σε συγκινεί, και είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τους, τα συναισθήματα και τις σκέψεις αυτών των ανθρώπων που ταξιδεύουν, που είναι στα καράβια. Το λέει άλλωστε και η τελευταία στροφή, γενικά το τραγούδι όλο, αλλά αυτή η στροφή που λέει «Καπετανέοι και τόσοι άλλοι, λοστρόμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς». Η ναυτική Κωνσταντίνε, έτσι είμαστε. Ήτανε ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μια συγκλονιστική ερμηνεία. Το 1948 γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Μητσάκη και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδισε και η Σωτηρία Μπέλου αλλά και η Σοφία Βέμπο. Το 1948 λοιπόν ο ναύτης ή ένα καράβι από τον Περέα όπως το ξέρουμε. Και πάμε να μοιραστούμε την επόμενη είδηση που έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον ναυτιλιακό κόσμο για την αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Η πρόταση 47 κυβερνήσεων στον International Maritime Organization, στον IMO. Την υιοθέτηση ενός μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών και την ενίσχυση της χρήσης καυσίμων με μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα από τη Διεθνή Ναυτιλία προτείνουν 47 χώρες και το International Chamber of Shipping. Την πρόταση που υποβλήθηκε στον IMO υποστηρίζουν σημαντικά ναυτιλιακά κράτη, η Ελλάδα μεταξύ αυτών, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και κορυφαία νεολόγια όπως οι Μπαχάμες, η Λιβερία, η νήσι Μάρσαλ, ο Παναμάς και αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και επίσης και αφρικανικές χώρες όπως η Νιγηρία και η Κένια, καθώς και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη από την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Η κοινή υποβολή των κυβερνήσεων καθορίζει κείμενο για τροποποιήσεις της σύμβασης της Μαρπόλ του IMO, οι οποίες θα απαιτούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία σε διεθνείς πλοές να καταβάλουν εισφορές για τα αέρια του θερμοκηπίου ανά τον εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα σε ένα νέο ταμείο εφαρμογής της στρατηγικής του IMO για τα αέρια του θερμοκηπίου. Ο βασικός σκοπός αυτής της υποχρεωτικής χρέωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου θα είναι να μειωθεί η διαφορά κόστους μεταξύ των καυσίμων με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές εκπομπές όπως η πράσινη μεθανόλη, η αμμονία και το υδρογόνο και των συμβατικών ναυτιλιακών καυσίμων ώστε να δοθούν κίνητρα για την ταχύτερη υιοθέτηση των πράσινων πηγών ενέργειας. Η πρόταση θα εξεταστεί σε μια κρίσιμη συνεδρίαση του IMO τον Φεβρουάριο που μας έρχεται εάν οι τροποποιήσεις της Μαρπόλ εγκριθούν από τον IMO, τον Απρίλιο του 2025 θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο στις αρχές του 2027, ενώ η συλλογή ετήσιων συνεισφορών για τα αέρια του θερμοκηπίου από τα πλοία θα αρχίσει από το 2028. Είναι μια νέα κίνηση την οποία θα δούμε αν θα περάσει από την συνεδρίαση του IMO τον ερχόμενο μήνα. Αυτά όσον αφορά την αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας και την πρόταση των 47 κυβερνήσεων στον International Maritime Organization.
Τα φύλλα σκορπίζουν. Αιγαίο μου βοήθα, Παναγιά μου, Αιγαίο μου γαλήνεψε. Αχ, Αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλάνα νερά σου. Να'ρθουνε τα ξεπρόβαλε να δεις, να'ρθουνε τα ξενάκια σου. Αχ, να'ρθουνε τα ξενάκια σου στα ποθή τα νησιά σου. Στα μόνα πρόβαλα στριμούν, Ρόδο στα μόνα να γίνουνε. Αχ, Ρόδο στα μόνα γίνουνε, Αιγαίο τα νερά σου.
Μιχάλης Γιαβγεράκης από την Πάτμο ήταν αυτός, μέσα του Αιγαίου τα νησιά αγγέλη φτερουγίζουν και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν, ένα τραγούδι παραδοσιακό. Χαιρετισμούς σε όλα τα νησιά μας, απ' άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακό τραγούδι, το πρωτοτραγούδισε η Εμιλία Χατζηδάκη, αργότερα το ακούσαμε και από την Μαρίζα Κόχ, την Γλυκερία, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Παντελή Θαλασσινό και πριν από λίγο από τον Μιχάλη Καλόφιλο Γιαμπιεράκη, του οποίου στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας. Είναι η φωνή της Ελλάδας, η οποία ακούγεται δυνατά και φιλικά και αγαπημένα από όλους τους Έλληνες και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο, στην ομογένεια, με θέματα πολιτισμού, μουσική, αθλητισμό, θέματα πολιτικής, κοινωνικά θέματα, ενημέρωση για τις εκπομπές για τους Έλληνες όπου γης. Η εκπομπή μας συνομιλεί, καλές θάλασσες, συνομιλεί με ναυτικούς, με ανθρώπους της θάλασσας που μας μιλούν για τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους στο πέλαγος, μας αφηγούνται με μοναδικό τρόπο τις περιπέτειες, τις ιστορίες τους και τις εμπειρίες τους και μοιράζονται τα συναισθήματα με όλους τους ακροατές μας. Να το πείτε στους γνωστούς σας, στους φίλους, στους συγγενείς σας, ακόμα και στο γείτονά σας μπορεί να υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τη θάλασσα, να τους πείτε ότι υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές θάλασσες» και να συντονιστείτε μαζί μας. Πώς μπορείτε λοιπόν να το κάνετε αυτό? Διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο vogue.earth.gr, vogue.earth.gr, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και email σας. Επίσης μπορείτε, ένας ακόμα από τους πολλούς τρόπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης από όλες τις smart τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphones και tablet, αφού συντονιστείτε μέσω της εφαρμογής Airflix International με πολλά πολλά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Επίσης με την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας κατεβάζετε στα κινητά σας τηλέφωνα και είμαστε εκεί παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-60-66-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά υπάρχει η σελίδα Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπείτε στον κόπο να μας βρείτε και στείλτε τα μηνύματά σας. Χρειαζόμαστε τη δική σας ανταπόκριση σχετικά με αυτό που κάνουμε εδώ. Μας δίνει ιδέες, μας δίνει δύναμη, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και θα χαρούμε πολύ να έχουμε κάποια ανταπόκριση από εσάς σχετικά με το τι κάνουμε και φυσικά με θέματα τα οποία θα θέλετε να αναδείξουμε και ιστορίες φυσικά. Χαιρετισμούς στέλνουμε σε όλους τους ακτικούς μας επιλεκτικά όπως κάνουμε κάθε μέρα σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα. Όπως παραδείγματος χάρη σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα στον Νίκο Χατζινάκη και στον πατέρα του, στον Μαστρο Στέφανο και στον θείο του, στον Χαράλαμπο Χατζινάκη από το καραβόσταμο της Ικαρίας. Χαιρετίσματα επίσης στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού στον Πειραιά Κάτω και στο περιοδικό Εξάντα. Σύντομα θα τους έχουμε κοντά μας. Στον Γιάννη Παυλόπουλο, στον Αντινάβαρχο του Πολεμικού Ναυτικού και στον επίτιμο αρχηγό στόλου, τον Γιάννη Παυλόπουλο, του ξέρουμε τους χαιρετισμούς μας. Στον καπιτάν Νικόλα Γερακάρη από την Άνδρο, στον Μαστρο Παναγιώτη Μελά, στον Μαστρο Αλέξανδρο Πούλο, να είναι καλά και εκείνος, στην καπιτάνισά μας την Τίνα Μαντά, φοβερή καπετάνισσα, την είχαμε πρόσφατα στην εκπομπή μας, στον καπετάν Σπύρο Θηραίο από την Αμοργό και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Γιώργο Μανούσο και στα δύο του παιδιά που είναι το πλήρωμα του Κάσος Princess. Μόνοι τους έφτιαξαν αυτό το κόσμημα κάτω στο νησί που εξυπηρετεί τη γραμμή Κάσος Κάρπαθος και Κάσος Σιτία. Στον Γιάννη Φιλιππίδη, στον Μανώλη Παπακανάκη και στο γιο του Μιχάλη και στον Μανώλη Περσελή, όλοι τους αλληλείς κάτω στο νησί, τους θέλουμε χαιρετίσματα. Και τέλος στον καπετά Μανώλη Νικολάκη του Γεωργίου και στον ξάδελφό του καπετά Μανώλη Νικολάκη του Μιχάλη. Καλή μου φίλη και σε όλους τους ναυτικούς μας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Το ταξίδι συνεχίζεται.
Το πορτοχέλι στην Ερμιόνη κι από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Τίτρα τα λένε ρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, τίτρα τα λένε ρίτσα τη σκούνα Βαγγελή. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο στη Σαλαμίνα μονεμβάσια καραβοκύρι έχουν μαγιόρο τα καραβάκια με το βοριά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή. Απ' το τσιρίγο και τη ραφίνα κάβω κολόνες και ορόπο, γοργόνες φτιάχνουν στη λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, σουλτάνα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή, τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή.
Ένα τραγούδι του 1969 ακούσαμε πριν από λίγο με τίτλο «Τα καραβάκια» σε στίχους του Κώστα Γεωργουσόπουλου Και μουσική του Βασίλη Κουμπί με την Κέτη Χωματά ήταν, και το έχουμε ακούσει και από τον Μιχάλη Βιολάρη αυτό. Την Τράτα Λεν Μαρίτσα, τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη Βάρκα Παντελή. Ένα τραγούδι που μας πάει σε διάφορα νησιά όμορφα, ωραία εδώ στην περιοχή μας, στα νερά μας, στην Ελλάδα μας. Και εδώ στις καλές θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε και πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, που έχει και αυτός γράψει τη δική του ιστορία και έχει φάει και αυτός τη θάλασσα με το κουτάλι, με το δικό του τρόπο. Την έφαγε πιο πολύ υποβρύχια κάτω από το βυθό της θάλασσας ο Άγγελος Σισμερίδης, απόστατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, αντιπλοίαρχος, πιο πολύ στα υποβρύχια, θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Ο Άγγελος λοιπόν Σισμερίδης είναι στην παρέα μας. Άγγελε, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Τόνι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλημέρα στους ακροατές.
Πώς πάμε, όλα καλά?
Όλα καλά, όλα καλά. Με βρίσκεις στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Ετοιμάζεσαι να πας στην ιδιαίτερη πατρίδα πάνω, στην Αλεξανδρούπολη?
Ναι, ναι. Εδώ και ένα χρόνο μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη. Και ομολογώ ότι είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα για Αλεξανδρούπολη.
Α, ναι, είναι πολύ ωραίο να σπάει η μονοτονία, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Ασχολείσαι...
Άλλωστε, ναι, ναι. Και το επάγγελμα στη θάλασσα έχει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Ότι ποτέ δεν είναι μονότονο.
Αυτό ακριβώς και το τονίζουμε πολλές φορές και στην εισαγωγή μου το είπα σήμερα, ότι πάμε σε άλλα λιμάνια, πάμε σε άλλες θάλασσες, φαντάζομαι ότι ταξιδεύουμε και πάμε κάπως έτσι. Αρχεί να έχουμε το νου μας, να έχουμε το μυαλό μας κάπως έτσι, να προσέχουμε, γιατί η θάλασσα θέλει και την προσοχή της.
Σωστά, ακριβώς.
Για πες μας τώρα, τι κάνεις εσύ αν επιτρέπετε?
Σήμερα δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά, όπως σου είπα, στην Αλεξανδρούπολη. Μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη. Έχω μια επιχείρηση, την οικογενειακή επιχείρηση με εξοπλισμούς μαζικής εστίασης και πλυντηρίων, δηλαδή για ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Την οποία την επιχείρηση την έχω παραλάβει από τον πατέρα μου, ο οποίος έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια.
Ωραία, οπότε συνεχίζεις.
Ο πατέρας μου, να σου πω την αλήθεια, ήταν μηχανοτρατάρης, ήταν ψαράς τη δεκαετία του 70 και 80.
Ναι.
Είχε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με το καΐκι μας στον Πάνθυρα που ψάρευε στην Αφρική, με ναυάγια, με ταλαιπωρία, με. Και τελικά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια του στη θάλασσα ξεκίνησε αυτή την μικρή επιχείρηση και σιγά σιγά αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα, την οποία ανέλαβα και εγώ.
Δηλαδή ένα περιστατικό που δεν του κάθισε τόσο καλά, πήρε την απόφαση να τα παρατήσει όλα και να ξεκινήσει μια καινούργια καριέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία, ξέρεις, σε μεγάλη ηλικία ανακάλυψε και το συγγραφικό του ταλέντο. Για αυτή την περιπέτειά του στον Ατλαντικό, στη Σενεγάλη, την έχει αποτυπώσει και σε ένα βιβλίο που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στον κόσμο της θάλασσας, τέλος πάντων, σε αυτούς που τους αρέσει η θάλασσα και το ψάρεμα.
Λοιπόν, ξέρεις τι, κάποια στιγμή θα σε ξαναφωνάξουμε για να μας πεις και μερικά πράγματα γύρω από το βιβλίο.
Ναι, με μεγάλη μου χαρά.
Να έρθεις από εδώ όταν ξαναέρθεις ή... Να δούμε. Πώς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου?
Το βιβλίο είναι Πέλαγα και Πεσκάδες. Πεσκάδες, για όσους δεν ξέρουν, είναι η ψαριά.
Ναι. Και πεσκάδες, μάλιστα. Είναι... Πεσκάδο στα λατινικά είναι ψάρι, δεν είναι?
Ναι, η πέσκα είναι το ψάρι, ναι. Στα ιταλικά.
Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη στον αείμνηστο, στον πατέρα σου, όταν του ανακοίνωσες ότι εγώ θα πάω στη θάλασσα και θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα, τι σου είπε?
Κοίταξε, αυτό ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μου. Δηλαδή, από πολύ μικρός, εγώ φανταζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στην θάλασσα, να γίνω αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού βασικά. Ήταν ένα όνειρο που είχα από πολύ πιστηρικάς.
Mm-hmm.
Όταν ακόμη ήμασταν στην Αίγινα με το καΐκι, με τον Πάνθυρα, και έκανε τις δοκιμές ο Πάνθυρας, εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε. Φωτογραφικά θυμάμαι αυτές τις εικόνες. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση όλη η διαδικασία. Η γέφυρα, το τιμόνι, τα χειριστήρια της μηχανής. Ο ορίζοντας της θάλασσας, και θυμάμαι ότι από τότε είχα βάλει στο μυαλό μου να γίνω ναυτικός, τέλος πάντων. Αφού θυμάμαι η μητέρα μου, όπως κάθε μάνα Ελληνίδα, ήθελε εγώ να γίνω γιατρός. Και της έλεγα, ναι, μαμά, θα γίνω γιατρός, αλλά στα καράβια. Τελικά δεν έγινα γιατρός, έγινα αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.
Μάλιστα. Το μυαλό λοιπόν, η ιδέα είχε καρφωθεί στο μυαλό σου από πολύ μικρός και δεν έβγαινε με τίποτα και το καλλιεργούσες μέχρι που έφτασε η στιγμή, η ώρα που ακολούθησες αυτό το επάγγελμα. Θα μας τα πεις αυτά, απλώς πρώτα θα ήθελα να μου πεις, Άγγελε Σισμερίδη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα είναι τα πάντα για μένα. Είναι μία διέξοδος, είναι ένα όνειρο, είναι μία πραγματικότητα την οποία την έχω πάντα στην καρδιά μου. Ακόμη και τώρα που πλέον δεν ασχολούμαι, έχω αποσταθευτεί από τον αθλητικό εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Ακόμη και μέχρι σήμερα όμως είναι κάτι το οποίο με σημαδεύει και με συνοδεύει στην καθημερινότητά μου. Είμαι πολύ τυχερός γιατί από τα 9 μου κάνω ισιοπλοεία από πολύ πιστηρικάς και τουλάχιστον σήμερα που δεν είμαι στο υποβρύχιο, τέλος πάντων, δεν είμαι στο πολυεκλαστικό. Έχω αυτό το προνόμιο να ασχολούμαι με την ισοπλοεία. Οπότε να έχω αυτή την καθημερινή ή τέλος πάντων τη στιγμή επαφή με τη θάλασσα.
Ισοπλοεός λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, πρώτα ήσουν κάτω από τη θάλασσα, τώρα είσαι πάνω στα κύματα με τους αέριδες κτλ. Αλήθεια, πώς είναι αυτή η εμπειρία, μάλλον ο πρώτος που φιλοξενούμε εδώ στις Καλές Θάλασσες, που έχει να κάνει με το θέμα του με τον κάτω του βυθού επάγγελμα?
Κοίταξε, είναι το υποβρύχιο, δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κόσμος γενικότερα. Είναι πολύ απλά ένα βαρέλι το οποίο κλείνεις την καταπακτή, μπαίνεις μέσα και καταδύεσαι. Δηλαδή δεν έχει διαφορά στην πίεση ή στα αυτιά σου που πολλοί νομίζουν κτλ. Είναι η ατμοσφαιρική πίεση που έχει το περιβάλλον, την εγκλωβίζει ουσιαστικά μέσα στο βαρέλι και με αυτό το βαρέλι καταδύεσαι. Mm-hmm. Βέβαια είναι μια αρκετά δύσκολη υπηρεσία, είναι σχετικά προκαλεί διάφορες παρενέργειες στο σώμα λόγω της υγρασίας, λόγω της έκκλησης διαφόρων αερίων. Είναι αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη υπηρεσία. Και άλλωστε γι' αυτό έχουμε το προνόμιο να μετράνε εκεί διπλά τα χρόνια της υπηρεσίας μας.
Μπαίνεις νέος και μετράει ένας χρόνος, μετράει για δύο.
Ναι, όπως ακριβώς και στους πιλότους, είναι ο ίδιος βαθμός επικινδυνότητας.
Οπότε λοιπόν υπάρχουν κάποιες μικρές παρενέργειες στο σώμα, δηλαδή να το πούμε έτσι.
Εντάξει, ίσως όχι άμεσες, αλλά μακροπρόθεσμα πιθανόν. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε ένα βαρέλι το οποίο είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Mm-hmm. Παρόλο που τα υποβρύχια που έχουμε είναι αρκετά σύγχρονα, ωστόσο ξέρεις, είναι δύσκολα. Δηλαδή η θερμοκρασία είναι σταθερή γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου μέσα στο σκάφος για να υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Mm-hmm. Η υγρασία, αν και υπάρχει κλιματισμός, πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια. Ναι. Και φυσικά η επικινδυνότητα η οποία ουσιαστικά υφίσταται από τη στιγμή που κατεβαίνεις στο υποβρύχιο, ακόμη και ενόρμο, όπως λέμε, ακόμη και όταν είναι δεμένος στο λιμάνι, μέχρι τη στιγμή που βγαίνεις από την καταπακτή, από την κάθοδο.
Μάλιστα. Αλλά δεν σου δημιουργείται και το, εγώ ας πούμε, λέω τώρα με το μυαλό μου, γιατί έχω ένα μικρό, σαν μια κλειστοφοβία, αν υπάρχει τέτοιο, πώς αντιμετωπίζετε, αν έχεις κανείς τέτοια συμπτώματα, δεν το ακολουθεί αυτό το επάγγελμα?
Ναι, ακριβώς. Κοίταξε, πριν δηλώσει για να πάω στα υποβρύχια, mm-hmm. όλοι οι ναυτικοί δόκοι μου περνάμε από ένα ταξίδι με υποβρύχιο, οπότε εκεί αν κάποιος είναι κλεισοφοβικός το καταλαβαίνει, ας πούμε. Mm-hmm. Γίνεται άμεσα αντιληπτό. Φυσικά ναι, δεν είναι για κλεισοφοβικούς, είσαι σε ένα διάδρομο ουσιαστικά με άλλους 40 περίπου νοματέους και σε αυτό το διάδρομο κινείστε, τρως, κοιμάσαι, κάνεις τη βαρδιά σου, ναι. Κάνεις όλη σου τη ζωή.
Φαντάζομαι ότι περνάς και κάποια τεστ πριν σε επιλέξουν για να ακολουθήσεις αυτό εδώ το συγκεκριμένο χώρο.
Ναι, υπάρχει μια αξιολόγηση μέσα από την σχολή υποβρυχίων, mm-hmm. Στην οποία σχολή υποχρεωτικά περνάνε όλοι στο πρώτο στάδιο και είναι αυτή η αξιολόγηση που προανέφερες. Μαζί βέβαια με τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσεις να κάνεις μια βάρδια αξιωματικού φυλακής σε υποβρύχιο.
Μάλιστα.
Το σχολείο αυτό διαρκεί, φαντάσου, 6 μήνες και είναι πολύ σημαντικό στην καριέρα ενός αξιωματικού.
6 μήνες η εκπαίδευση για να, για να γίνει μετά η κατάδυση, να, να μπορέσεις, ας πούμε, να, να μπεις ως πλήρωμα σε,
ναι, σε
κάποιο...
Ναι, είσαι πλέον σε υποβρύχιο, ναι. Και μετά υπάρχει και άλλη αξιολόγηση στο επίπεδο του υπάρχου, δηλαδή του υποδιοικητή του υποβρυχίου, του δεύτερου στην ιεραρχία. Και εκεί ένα σχολείο περίπου εξάμηνο, γιατί ο ύπαρχος κυρίως ασχολείται με τα ηλεκτρομηχανολογικά, είναι δηλαδή υπεύθυνος για την κίνηση και τη συντήρηση του υποβρυχίου. Και μετά άλλη μια αξιολόγηση στο τέλος, στην τελευταία βαθμίδα, σαν κυβερνήτης. Άλλο ένα οχτάμινο σχολείο πλέον που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φαντάζομαι όταν ξεκινάνε περίπου 8 αξιωματικοί σαν νεαροί σημεοφόροι για την καριέρα του στα υποβρύχια, καταλήγουν μόνο οι 2 ή το πολύ 3 σαν κυβερνήτες. Υπάρχει δηλαδή μια αξιολόγηση και μια πυραμίδα mm-hmm. που στενεύει προς τα πάνω.
Που γίνονται και πιο απαιτητικά τα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πρέπει να σου πω, Άγγελε Σισμερίδη. Ότι καθώς μιλάμε, υποβολέας μου εδώ ο τεχνικός ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, συνέχεια μου μιλάει για τα υποβρύχια, διότι και αυτός έκανε στα υποβρύχια, μου έλεγε, στον Ιρέα, λέει.
Στον Ιρέα.
Και μου είπε, ήταν σηματορός, έτσι, κελευστής σηματορός, έχει περάσει Λάλη. Λοιπόν από κάτω από εκεί και είχα και τους δύο στα αυτιά μου τώρα και σας ακούω τον ένα και τον άλλο και προσπαθώ να τα συντονίσω.
Παρακαλώ πολύ να με διορθώσει αν δεν λέω κάτι σωστά.
Πολύ, ολόσωστα, ολόσωστα μου φωνάζει, εντάξει. Και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξαναέχουμε εδώ πέρα, γιατί πρέπει να πούμε και για το βιβλίο, πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα, ή αν θέλεις την επόμενη φορά να έρθεις από εδώ, ή θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Συνεχίζουμε όμως την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε όμως την κουβέντα μας και έχουν αλλάξει πολύ. Έχεις φύγει από το πολεμικό ναυτικό εδώ και 15 χρόνια, είπες, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
το 2009.
Σίγουρα προχωράνε τα πράγματα, προοδεύουν με νέες τεχνολογίες, με νέα σκάφη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα και γενικά αν οι νέοι πάνε και σε αυτό το χώρο?
Ναι, κοίταξε, από αυτά που ακούω υπάρχει ένα θέμα με τους νέους, με τα νέα στελέχη τέλος πάντων. Τα κίνητρα δεν είναι πλέον τόσο σημαντικά όσο ήταν παλιότερα. Δεν ξέρω ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω μια αισιοδοξία. Νομίζω ότι οι νέοι αξιωματικοί είναι καλύτεροι από εμάς. Δηλαδή, τα νέα παιδιά γενικότερα, η νέα γενιά. Έχουν μεγαλύτερη συνέστηση, έχουν μεγαλύτερες δεξιότητες.
Και την τεχνολογία την παίζουν στα χέρια τους.
Ναι, και θεωρώ ότι η συνέχεια είναι και θα είναι λαμπρή.
Μακάρι, μακάρι. Το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όλους τους ανθρώπους να επανδρώσουν τα σκάφη μας, είτε είναι πάνω είτε κάτω από τη θάλασσα, είτε είναι εντός είτε εκτός των τυχών. Αλλά τι θα συμβούλευες ένα νέο, Άγγελε Σισμερίδη, ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο, αυτόν τον χώρο?
Είναι η συμβουλή που δίνω σε κάθε νέο, στην κόρη μου για παράδειγμα, η οποία σπουδάζει φιλολογία, mm-hmm. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή αυτό που θα επιλέξεις ήταν επάγγελμα, το μυστικό της επιτυχίας είναι να σου αρέσει.
Βέβαια.
Από εκεί ξεκινάει και από εκεί, και εκεί καταλήγουν όλα.
Έτσι, μας το έχουν πει πάρα πολύ άνθρωποι της θάλασσας, ναυτικοί, οι οποίοι λένε να αγαπήσεις αυτό που κάνεις, την αγαπάς τη θάλασσα και γενικά το επάγγελμα, αλλιώς κάποια στιγμή θα σε ξεράσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω δεν υπάρχουν συνταγές επιτυχίας όσο αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Ότι πρέπει να ασχοληθείς με κάτι το οποίο πραγματικά θα σου αρέσει. Και τότε όλα έρχονται μόνο τους.
Εσύ λοιπόν έχεις περάσει από διάφορα υποβρύχια, έτσι. Μπορείς να μας αναφέρεις κάποια από αυτά?
Ναι, εντάξει, έχουμε στην καριέρα μας στα υποβρύχια εναλλασσόμαστε, δηλαδή περνάμε από διάφορα πλοία και σε διαφορετικές θέσεις και καθήκοντα. Ξεκίνησα σαν σημεοφόρος από το υποβρύχιο Πόντος, το S119, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Ένα υποβρύχιο τύπου 209, όπως λέγεται, γερμανικής κατασκευής. Μετά τα περισσότερα χρόνια έκανα στον Τρίτονα σαν αξιωματικό στον Τρίτον, υποβρύχιο Τρίτον, mm-hmm. σαν αξιωματικό επιχειρήσεων και οπλισμού. Και τη θητεία μου σαν ύπαρχος την έκανα στο υποβρύχιο Αμφιτρίτη, το μόνο υποβρύχιο μέχρι σήμερα με θηλυκό όνομα. Mm-hmm. Συνήθως τα υποβρύχια έχουν ονόματα από αρχαίες θεότητες. Είναι μια παράδοση στο ναυτικό. Και το Αφετρίτα ήταν η μόνη θηλυκή θεότητα που είχε το όνομα υποβρυχίου.
Μάλιστα, αυτό δεν το ξέραμε. Οπότε...
Και κυβερνήτης έκανα 3 χρόνια κυβερνήτης, γιατί εκεί καθόμαστε συνήθως κυβερνήτες περισσότερο από την συνηθισμένη διάρκεια του κυβερνητικού. Δηλαδή, ενώ στα πλοία επιφανεία όλοι οι κυβερνήτες πιάνουν περίπου 1 χρόνο, εμείς στα υποβρύχια λόγω της μεγάλης και κρυβής εκπαίδευσης που λαμβάνουμε, καθόμαστε 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Έκανα στο υποβρύχιο Γλάφκος.
Γλάφκος, έκανες κυβερνήτης. Μάλιστα.
Ναι.
Και πώς ήταν το συναίσθημά σου φεύγοντας, αποχωρώντας από αυτό τον χώρο?
Τα συναισθήματα ήταν μεικτά. Σίγουρα έφυγα με κάποια νοσταλγία για όλη αυτή την πορεία μου στο πολεμικό, η οποία ήταν νομίζω ήταν αρκετά καλή. Απ' την άλλη όμως είχα μπροστά μου μια νέα πρόκληση, την πρόκληση των βαθιών νερών των επιχειρήσεων. Οπότε... Με αυτή την έννοια δεν είχα, δηλαδή κατευθείαν έπεσα στα βαθιά και μπήκες προσπαθώ να...
Σε άλλα νερά μπήκες, βέβαια.
Σε άλλα νερά, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς, της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
ναι.
Η οποία είναι, ομολογώ, είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη.
Και ενδιαφέρον και αυτή. Ο υποβολέας μου εδώ, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που έχει κάνει και αυτό στα υποβρύχια, μου λέει ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια τα υποβρύχια, όταν σε ρώτησα τα συναισθήματά σου όταν φεύγεις, όταν έφυγες.
Ακριβώς. Εγώ έχω φιλικές σχέσεις με το πλήρωμά μου, με τους συναδέλφους μου από όλα τα υποβρύχια, με τους μαθητές μου. Είμαστε ακόμη φίλοι.
Mm-hmm.
Και ήταν κάτι το οποίο με είχε εντυπωσιάσει την πρώτη στιγμή που είχα ταξιδέψει στο υποβρύχιο, σαν τεταρτοετής ναυτικός δόκιμος. Το 1988 είχα πάει με τον τότε Παπανικολίκη, τον παλιό.
Σωρά.
Λοιπόν, και είχαμε πάει ένα ταξίδι στον κόλπο Μεγάρων, γιατί είναι αρκετά βαθιά τα νερά εκεί πέρα.
Ναι.
Είναι δυτικά τη Σαλαμίνα. Και στο ταξίδι αυτό είχαμε βολή τορπίλης γυμνασίων και είχε διαφυγεί μια ομάδα οικάδων, πατραχαθρόπων. Δηλαδή, οι οικάδες είχαν μπει σε ένα ειδικό θάλαμο.
Ναι.
Βγήκαν έξω από το υποβρύχιο, πήραν ένα υποβρύχιο όχημα και βγήκαν στην ακτή. Εγώ λοιπόν τότε με τα μάτια ενός πιτσιρικά 18 χρονών, 22 χρονών συγγνώμη μου τότε,
ναι.
Είχα εντυπωσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αλλά κυρίως είχα εντυπωσιαστεί από το κλίμα που το κρατούσε μέσα στο υποβρύχιο μεταξύ του πληρώματος. Ξέφευγε από το στενά στρατιωτικό κλίμα και ήταν ένα κλίμα συναδελφικό. Γιατί εκεί όλοι έχουν κάποιο ρόλο σημαντικό.
Μάλιστα.
Ακόμη και ο Θαλαμιπόλος, ο καμαρότος.
Ο καθένας έχει το ρόλο του και μάλιστα το σημαντικό.
Και αν κάποιος κάνει ένα λάθος, τότε το λάθος είναι μοιραίο για όλο το πλήρωμα και για όλο το σκάφος.
Είναι μια αλυσίδα, να το πούμε έτσι.
Ναι, οπότε οι σχέσεις ήταν εντελώς συναδελφικές. Υπήρχε πειθαρχία, αλλά συνείδητη πειθαρχία. Και ήταν κάτι το οποίο εμένα με συνάρπασε και συνέδυνε στην απόφασή μου να πάω στα υποβρύχια.
Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα ούτε για μια περιπέτεια ή για κάποια άλλα ιστορίες και φυσικά για το βιβλίο. Οπότε θα δεσμευόμαστε εδώ στον αέρα να σε ξανακαλέσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, αν σε βολεύει. Όχι αύριο, γιατί από ό,τι μου είπες ταξιδεύεις, αλλά ίσως από Τετάρτη και έπειτα να μας συνεχίσεις και να μας πεις και κάποια άλλα πράγματα, περιπέτεια και φυσικά να μας διαβάσεις κάτι για το βιβλίο που έβγαλε ο πατέρας σου, έτσι δεν είναι?
Με μεγάλη μου χαρά, όποτε θέλεις είμαι στη διάθεσή σου.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς μας, Άγγελε Σισμερίδη, τι θα ήθελες να τους, το μήνυμά σου?
Νομίζω ότι οι Έλληνες ναυτικοί, ειδικά της Ποτοπόρου Ναυτιλίας, είναι οι πεζοτές της Ελλάδος. Είναι αυτοί που πηγαίνουν την ελληνική σημαία σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Mm-hmm. Mm-hmm. Και το έργο προσφέρουν πραγματικά σημαντικό, τόσο για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική ναυτιλία, όσο και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Εγώ τους θαυμάζω πραγματικά, αν και προέρχομαι από άλλη οικογένεια, την οικογένεια του πολεμικού ναυτικού.
Εντάξει.
Ωστόσο πάντα θαύματα τους Έλληνες ναυτικούς, γιατί πραγματικά κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ασύλληπτο.
Μάλιστα.
Κρατώντας την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη θέση της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Έτσι. Όπως τα λες, Άγγελε Σισμερίδη, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μία από τις επόμενες εκπομπές. Θα σε ξανακαλέσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Ευχόμαστε τα καλύτερα και χαιρετίσματα και στην Αλεξανδρούπολη. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Yeah.
Ήταν ο Άγγελος Σισμερίδης, απόστατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, αντιπλοίαρχος στα υποβρύχια επί σειρά ετών. Με το όταν χαράζει το Αιγαίο θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμεληθήκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο και το βράδυ σε επανάληψη στις 8. Καραγιαννάκης Αντώνης, για χαρά.
Όταν χαράζεις το Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο. Ποτέ να φύγεις πάλι. Όταν χαράζεις το Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο.